Det er pinse, og pinsen er jo ikke noe som var nytt med Jesus. Men det skjedde noe nytt med pinsen med Jesus. For jødene så var pinsefesten en av de tre store årlige festene i Jerusalem. Pinsefesten minnte folket om avhengigheten deres til Herren i ørkenen. Og på Jesu tid så var også pinsen blitt en påminnelse og en feiring av at Gud ga loven til Moses på Sinai. For vår del i dag så er det nok så nytt at skapelsesfortellingen, eller innledningen til skapelsesfortellingen som vi leste i dag, at den er en av de faste tekstene. Guds ånd svever over vannet. Guds ånd helt fra begynnelsen. Og det første som skjer i den uskapte verden, det er Guds ord. Selve prekenteksten i dag tar oss tilbake til 2 måneder, cirka før pinsen, den første pinsen for den kristne kirke. Og Jesus forteller om det som skal komme, og han gir disiplene løfte om den hellige ånd. Og han formulerer det også annerledes enn at noen annen skal komme. Jesus sier, «Jeg kommer til dere.» Det er det som skjer på pinsedag, når den hellige ånd blir utgitt til alle som tror, så er det Jesus som kommer. Og Jesus kaller den hellige ånd for sannhetens ånd. Om ikke lenge etter dagens evangelietekst, så skal Jesus si til Pilatus, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Og da svarer Pilatus, «Hva er sannhet?» Sannhetens ånd. Ånda er tilgjengelige for alle, men ikke alle er mottagelige for sannhetens ånd. Har dette noe med mottagelighet for sannhet å gjøre? Hvem kan egentlig ta imot sannheten? Hva er sannhet? Hva er sikker kunnskap, mente kanskje Pilatus å spørre. Hvor finnes sannheten oppi alt det som er usant, kan vi spørre. Vi lever i en tid som er fulle av såkalt fake news. Det er utenlandsk og betyr falske nyheter. En tid som er fulle av fake news og alternative fakta. Vi lever med kriger og alt det som hører med av desinformasjon og propaganda. Hva er sannhet? Hva kan en tro på? Jesus sier jo ikke at sannhetens ånd skal gi oss sannheten om alt som finnes. Han sier at sannhetens ånd skal si oss sannheten om hvem Gud er og hvem vi er. Og en sannhet om Gud, det er at han kommer alltid til oss, akkurat som Jesus sier om sannhetens ånd. Han kommer til dere, og han blir hos dere. Gud, en sannhet om Gud er at han alltid kommer til oss og vil være hos oss. Sånn sannhet er det Jesus lover oss. Her i Norge så har vi det siste året hatt en del sånne uheldige skandaleavganger etter plagiatsaker og juks med habilitetsreglene. Så vi vet hva usannhet er. Vi vet hva lyggen er. Og i motsetning til alt som finnes av lyggen i verden, så sender Jesus sannhetens ånd til de som kan ta imot. For verden trenger den sannheten. Derfor er det sannhetens ånd som blir sendt. Altså med ting som allerede er nevnt, og mye annet, så kan det se ut som at vi mennesker heller vil ha det sånn som vi vil ha det, framfor å oppdage og finne og leve etter sannheten i livet, så vil vi heller ha det sånn som vi har det. Vi vet for eksempel, og det er jo en kjensgjerning, at vi vet hva som er godt, men vi gjør det ikke alltid. Og vi vet hva vi nå i denne situasjonen ikke bør gjøre, og så gjør vi det likevel. Det er sånn som de fleste mennesker kan kjenne til. Så det sier noe om at heller enn å finne sannheten og leve etter den, så vil vi ha det sånn som vi vil ha det. Det er nok så vanligt. Og da er det et stort spørsmål. Hva hjelper det da med den hellige ånd, sannhetens ånd, hvis vi ikke vil ha den sannheten? Hva hjelper det da med den hellige ånd, sannhetens ånd? Og hva hjelp er det at vi kristne, vi må ikke leve etter et sett med regler? Vi har ikke en lov, sånn som det var før Jesus, som vi må følge. Livet for oss er at sannhetens ånd skal følge oss og rettlede oss og forme oss til det Gud skapte oss til å være. Men hva hjelper det hvis vi ikke vil bli utsatt for denne veiledningen og omformingen? Det hadde vært fint å ha et svar på det. I Matteus evangeliet, kapittel 5-7, så holder Jesus en tale som vi kjenner som bergprekenen. Den handler om livet i Guds rike. Og da snakker ikke Jesus om himmelen, han snakker om livet her. At vi kan leve livet i Guds rike her. Og det har veldig mye med sannhetens ånd å gjøre. For sannhetens ånd kommer jo og minner oss om det Jesus lærte. Det er jo Jesu egen ånd. Det er mulig at Jesus holdt denne bergpreken flere plasser, for det er jo litt rart at han reiste rundt i et helt land og så skulle komponere en ny tale med de viktigste i livet for hver landsby og for hver folkehop han kom til. Så det er vel mer sannsynlig enn bare mulig at Jesus holdt denne talen flere ganger, den som vi kjenner som bergpreken. Hos Lukas finner vi nesten den samme talen, men der blir han kalt for sletteprekenen. Så på den ene plassen var Jesus på et berg, oppe i en ås. En annen plass var han på en slette. Og hvis du ikke husker hele bergprekenen sånn utenatt, så kan jeg gi noen momenter bare for å friske deg opp, friske opp hukommelsen. Om noen slår deg på høyre skinn, så vend det andre til. Der hvor skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Ingen kan tjene to herrer. Dette står i bergprekenen. Og bønnen, Fader vår, den står jo i bergprekenen. Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Døm ikke, så du ikke selv skal bli dømt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men ikke bjelken i ditt eget? Dette står i bergprekenen. Og så var det prekenteksten for et par uker tilbake. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Dette er også i bergpreken. Og Jesus holdt ikke bergpreken rundt omkring i Israel. Preken om livet i Guds rike. Han holdt ikke den bare for at folk etterpå skulle takke for en fine og tankevekkende preik. Han holdt denne talen for at folk skulle bygge livet sitt på han. Fordi dette her, så han forsynte, var sannheten om menneskelivet og livet i Guds verden, i Guds rike. Og derfor er det Jesus avslutter bergpreken med fortellingen om to menn som bygger huset sitt på to vidt forskjellige fundament. Da stormen og flommen kom, så falt det ene, det andre ble stående. Den som hører på det jeg sier og gjør etter det, er som mannen som bygde huset som ble stående. Det var meningen at folk skulle bygge livet sitt på det. Jesus snakket selvfølgelig ikke om husbygging. Det er ikke alle som bygger hus, kanskje ikke mange som bygger hus engang. Men alle bygger et liv. Og det er jo det Jesus snakker om. Hva bygger vi livet på? Hvis vi ikke bygger det på Jesu anbefalinger for et godt liv. Og som en innledning til denne fortellingen om de to husbyggerne, så sier Jesus, det er ikke den som sier Herre, så har meg til Herre. Det den som gjør det jeg sier, så har meg til Herre. Det jo da Herren er Herre, når vi gjør det. Og dette var et viktig poeng i fjor, da jeg prøvde noe som noen av dere var med på, dette med gjøre og høre, at det er meningen at vi skal gjøre etter det Jesus sier, for det er godt. Ikke bare for at han er sjefen, men for det er godt. Så ikke bare den som kjenner mine bud, sier Jesus i teksten i dag, men den som kjenner mine bud og holder dem, den er det som elsker han, den er det som har han som Herre. Jesus er venn, og han er bror, men han er også kongenes konge. Altid når han snakker, så er han også kongenes konge. Han er Herre. Mester, hva kan jeg gjøre for å få et godt liv? Spør en rike mann Jesus en gang. Mester, hva kan jeg gjøre for å få et godt liv? Et evig liv, mener jeg. Han spurte ikke til et godt liv, men evig liv. Og etter at Jesus hadde gitt han svaret, så virket det ikke som evigt liv var så interessant lenger. Han hadde jo et bra liv her og nå. Trodde han bare at han ville ha evigt liv før han stilte Jesus spørsmålet? Trodde han ikke at det også var mye bedre? Trodde han at det evigt liv var noe han kunne legge til bare det liv han hadde nå? Plussa på? Eller kanskje han syns han startet godt med å kalle Jesus for mester, akkurat som å kalle han for Herre. Og så håpte han at det ville være tilstrekkelig med en eller annen tilstrekkelig god gjerning, noe som koster han bare litt, ikke for mye. Jeg vet ikke. I dagens tekst så vinkler Jesus det forholdet vi kan ha til han på en annen måte enn dette bildet med tjener og herre, eller mester og lærling. Han innleder den teksten som jeg leste her i dag med at den som elsker han, holder også hans bud. Den som elsker han, holder også hans bud. Og så avslutter han denne tekstbolken med den som holder hans bud. Den er det som elsker han. Og inni mudler disse her to setningene om at den som holder hans bud er den som elsker han, så kommer løftet om den hellige ånd, om sannhetens ånd, den som lærer oss alt det som Jesus lærte. Og den som elsker han, holder hans bud. Den som tar imot han. Den hellige ånd må tas imot. Nå er vi allerede inne i bryllupssesongen, og da er det ikke sånn at vi som er vigslere spør brudefolket om de nå føler for å elske og ære den andre. Nei, spørsmålet er, vil du elske og ære den som står på siden av deg? Til døden skiller dere. Vil du det? Ikke føler du for det nå? Vil vi elske Jesus? For vi må ville. Det ser vi, det skjer ikke bare av seg selv. Den hellige ånd er sendt. Den hellige ånd er klar. Men vi må ville. Vi må ville ha sannheten. Flere ganger i det Nye Testamentet så kan vi lese Jesus som møter det som vi kjenner som hans motstandere. De ville ikke ha det som han kom med. De tålte ikke den godheten som Jesus kom med. Det handler ikke bare om lojalitet overfor Moses og den loven han kom med. De ville ikke ha det Jesus kom med. De erfarte det, de så det, de må ha skjønt at det var godt, men det var et eller annet som de ikke ville ha med dette her. Syns de ikke at det var godt med godhet? For de nekta, de sto skikkelig på bakbeina. Og sånn kan vi også være. Etter vi har opplevd Guds godhet, så kan vi velge å holde oss vekke. Det er et eller annet helt merkelig med oss. Vi har erfart Guds godhet. Og så tar vi til takke med noe annet. Liker vi ikke godhet da, siden vi ikke alltid og hele veien oppsøker den? De som har fulgt med de siste månedene har sett at jeg har haltet innimellom. For jeg har først hatt vondt i høyrehelen, nedre akillesfeste. Og så, etter noen måneder, så fulgte venstrefoten med. Og så haltet jeg på den i stedet. Fysioterapeuten som jeg ble sendt til, sier hva som er galt, og sier hva jeg kan gjøre, sier at det vil bli bra, men du må gjøre det jeg sier. Og jeg har gjort det også. Ikke for skrøyta, men jeg er ganske god på å følge sånne beskjeder. Kanskje jeg er en god slave. Jeg kan gjøre akkurat som jeg får beskjed om. Og har fulgt de treningstipsene og sånn massasje under fotbladet for å stimulere blodsirkulasjon, øke blodsirkulasjon. Passe på å ikke gå med sko som gneger bak på hælen, for det kan stimulere noe ekstra beinvekst som du ikke vil ha. Ja, og du vil bli bra, men gjør det jeg sier. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg ikke merket den bedringen som jeg har merket. Men jeg trodde da på at hun hadde peiling på det hun holdt på med, og fulgte rådene hans. En av sangene til 70-årsjubilanten Bjørn Eidsvåg handler om dette her med å ville. Vi snakker om sangen Floden fra 2006. Jeg lurer nå på, hvorfor bader jeg ikke mer i deg? Hvorfor bader jeg ikke mer i denne floden? Hvorfor, når jeg kjenner det gode du gjør med meg? Det finnes en brønn, en kjelde til liv inni meg en plass, synger Eidsvåg videre. Kjærleik er navnet, og blikket blir klart ved det minste glass. Ja, hver gang jeg våger å drikke det, blir jeg heil og ren, og jeg kjenner et lindrende lys gå gjennom marg og bein. Og så lurer han i sangen på, hvorfor vil han ikke ha mer av det? Hvorfor? Og så konkluderer han med at dette er forunderligt. Forunderlig, sier han. At jeg er sånn. Jeg har erfart godheten, den sannheten om at Gud er god, den sannheten som sannhetens ånd vil fortelle oss, at alt Gud gjør for oss er godt. Han vil gjøre det godt i oss, og han vil skape noe godt i oss og gjennom oss. Hvorfor vil jeg ikke ha mer? Forunderlig at vi er sånn. At vi ikke skal ta imot det som er godt for oss, og som vi til og med har erfart som godt tidligere. Er det noe i oss da, som ikke er komfortabel med det gode? Akkurat sånn som jeg sa med Jesus, jeg tror ikke at jødene bare var lojale til Moses og loven. Det var et eller annet med Jesus som de ikke tålte, som var bare rett og slett for godt. Det var pur godhet. Og de takler det ikke. Er det sånn med oss også, at vi ikke er komfortabel med det gode? Men trøsten er det at du har kontroll over deg selv. Du kan ha kontroll i alle fall. Du kan ta kontroll, behandle deg selv som om du er en som står på siden og bare sier, «Ly meg, sånn skal du gjøre.» Bestem deg for å ikke strike, og bestem deg for i stedet til å være åpen og til å ta imot. Bad i nåden og kjærligheten så ofte som du kan. Velg det. Det er sånn du kan slippe den hellige ånd til. Sannhetens ånd. Det er sånn at du kan kjenne på ny og på ny at du blir heil og ren, og at det går et lys gjennom marg og bein. På ny og på ny. Hver dag vi lever og hvert valg vi tar er sannhetens time. Går jeg mot egne mål, eller går jeg mot Guds mål? Går jeg i egen kraft, eller går jeg i Guds kraft? Ser jeg på andre mennesker med mitt blikk, eller med Guds blikk? Hver dag og hvert valg vi tar er sannhetens time. Jeg tror det er ganske vanlig for oss kristne at vi ber Gud om å handle i livet vårt. Og la meg få oppleve det. Og la meg bli sånn. Og la det skje i meg. Men jeg tror det er viktig at vi også ber oss selv om å handle. Ber oss selv om å gjøre noe med livet vårt. Handle sånn at sannhetens ånd slipper til. For sannhetens ånd kan gjøre enorme ting i livet vårt og i verden. Men det må starte med en liten gnist av vilje hos oss. For han trenger seg ikke på. Vi må slippe han til. Og da, når vi gjør det, så kommer sannhetens ånd. For dette er en del av sannheten, at han kommer, og at han blir hos oss. Kommer til deg, blir hos deg, og viser deg livet. Viser deg sannheten.